πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για να μας δω αυτή την εορταστική περίοδο και αυτή την υπέροχη μέρα που έχει ξημερώσει ηλιόλουστη και κάπως έτσι θα είναι και οι επόμενες, αλλά με κρύο σήμερα και λίγο περισσότερο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Καλημέρα σας, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Διονύση και την Διονυσία που σήμερα γιορτάζουν, κυρίως από τη Ζάκυνθος έχετε καταγωγή. Ο δικός μας ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι ο Ενολύμπου, επομένως να το ευχηθείτε και θα μας κεράσει τον Ιανουάριο με το καλό, δηλαδή με το νέο χρόνο. Να είμαστε καλά, παιδιά, κάθε μέρα γιορτή ούτως ή άλλως είναι και κάθε μέρα κυκλοφορούμε, βγαίνουμε έξω είτε για τις αγορές μας, είτε έτσι για να πάρουμε ένα γλυκό, είτε για να απολαύσουμε την πόλη τη στολισμένη, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Είναι η γνωστή άγνωστη και τα γνωστά σημεία γενικά όπου έχουμε προβλήματα. Το περιμένεις στην Αττική Οδό, δεν το περιμένεις να έχει έμφραγμα η Αττική Οδός, για παράδειγμα, ειδικά νωρίτερα πριν από μισή ώρα ενημέρωση που έχω και βλέπω μπροστά μου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μιλάμε για καθυστερήσεις της τάξης 30 λεπτών. Σε πιάνει ένα κάτι, λες ένα λεπτό, γι' αυτό έγινε και αυτό και πληρώνω για να μπορέσω να πάω και γρήγορα στη δουλειά μου. Αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Στα 10 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Καλημέρες, είπαμε καλημέρες να τις πούμε και να τις ξαναπούμε. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος, δεν πρέπει να σας πω έτσι σιγά σιγά, κάθε φορά που είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι τώρα, ένα τοστάκι θα το φας. Τοστάκι δεν είναι, αυτά είναι. Το ταπεράκι με το τοστάκι, είτε είναι το δεκατιανό, είτε μετά είναι το μεσημεριανό. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Γιάννα, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μίμη Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί στις 11 κάθε μέρα για μία ώρα. Βλέπουμε και παρακολουθούμε, παρατηρούμε, καταγράφουμε, κυρίως όμως, όχι με εννοείται ύφος δεικτικό, προβληματιζόμαστε για ό,τι συμβαίνει. Να σας πω τώρα, στα 12 λεπτά μετά τις 10, για αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη μία σύσκεψη, είναι αυτό που λέμε και κλεισμένο των θυρών, δηλαδή και δεν πρόκειται να υπάρξουν μετά ανακοινώσεις, μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, του κ. Παπαστεργίου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της κ. Ζαχαράκη, που έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο κ. Ζαχαράκη, για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει να κάνει με τα social media, έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Υπάρχει σκέψη και την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, να ακολουθήσει και η Ελλάδα το παράδειγμα της Αυστραλίας, να μην έχουν τα παιδιά social media, να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά, να μην έχουν λογαριασμό προσωπικό στα social media. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία με αφορμή αυτήν τη σύσκεψη είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία είναι σοκαριστικά, γιατί μιλάμε για παιδιά δημοτικού. Το 75% βάση αυτής της έρευνας, το 75% των παιδιών του δημοτικού έχει προφίλ στα social media. Μιλάμε για παιδιά 8, 9, 10, 11 ετών. Επομένως, αυτό κρύβει κάποιους κινδύνους. Το έχουμε καταλάβει, Ούτως ή άλλως, να σας θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, έχει προαναγγείλει μια κοινή πρόταση που έχει με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Kids Wallet, που είναι μια εφαρμογή για να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς οι γονείς, τα παιδιά μας τι κάνουν και πού πορεύονται, πού μπαίνουν, σε ποιους λογαριασμούς. Θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ για το πρέπει και τι δεν πρέπει, γιατί από τη μία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο δουλειάς και ένα παράθυρο, αν θέλετε, στο μέλλον και στον υπόλοιπο κόσμο, λάθος να το πω έτσι, στον υπόλοιπο κόσμο, το διαδίκτυο, από την άλλη κακή χρήση του, υπερβολική, γενικά τα υπερ πράγματα οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις. Χρειάζεται ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να έχει λογαριασμό στα social media? Αν με ρωτάτε, όχι. Και ως μητέρα απαντώ με αυτόν τον ρόλο πρώτα, και ως επαγγελματίας στο χώρο των media απαντώ. Δεν το έχουν ανάγκη τα παιδιά. Γιατί θα συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που επίσης ξέρει και έχει συμμετάσχει πολύ, έχει συμβάλει πάρα πολύ και στην ψηφιακή μετάβαση αυτής της χώρας. Έχουμε κάνει πόσες συζητήσεις μαζί του. Θα την πάμε λίγο σε πιο ανθρώπινο επίπεδο και θα μιλήσουμε λιγάκι έτσι διαφορετικά. Έχω τουλάχιστον αυτό το στόχο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Και τον ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα, κυρία Βίδου. Εγώ ευχαριστώ.
Δεν ξέρω τι μπορείτε να μας πείτε για αυτή τη σύσκεψη.
Τίποτα.
Ήμουν σίγουρη, αλλά είπα, κάτσε ρε παιδί μου να δοκιμάσω κάτι.
Μπορώ να σας πω γενικότερα θέματα. Τη σύσκεψη θα γίνουν οι ανακοινώσεις, εκτιμώ, μετά. Και μπορώ να σας δώσω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα πάνω στην εισαγωγή την οποία κάνατε. Και η εισαγωγή η οποία κάνατε έχει να κάνει σχέση με την τεχνολογία, έχει να κάνει σχέση και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν με αφορμή και το κείμενο της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συντονίσαμε εμείς στην ειδική γραμματεία και δόθηκε στον Πρωθυπουργό. Και γιατί το λέω αυτό? Είμαστε σε ένα μετέχμιο όπου ο ψηφιακός κόσμος, όπως τον ήξερε η δικιά μας η γενιά, κυρία Βίδου, δηλαδή που ζήσαμε τα πρώτα χρόνια του ίντερνετ πριν από 20-20 κάτι χρόνια, και τότε κάνανε και τα πρώτα τους βήματα πριν από 10-15 χρόνια και τα social media, σιγά σιγά μεταμορφώνεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, περνάμε από την φάση του Web 1.0, Web 2.0, και πάμε πλέον σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ενισχυμένο λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, η χρήση όπως εμείς τη γνωρίζαμε του ψηφιακού κόσμου μεταβάλλεται. Γιατί πλέον μπαίνει μέσα ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες διαφορετικής χρήσης και διαφορετικής αντιμετώπισης από τον νέο χρήστη. Υπάρχουν applications στην Αμερική και στην Ευρώπη, με διαφορετικό όριο ηλικίας στην Αμερική και στην Ευρώπη,
ναι,
στις οποίες μπαίνουν έφηβοι. Το όριο στην Αμερική είναι 13, πολύ μικρό, στην Ευρώπη είναι 16,
ναι,
και ουσιαστικά βυθίζονται, το ρήμα είναι αυτό που χρησιμοποιώ γιατί και στα αγγλικά η μετάφρασή του αυτή είναι, βυθίζονται μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, δημιουργώντας διαφορετικούς χαρακτήρες, όχι avatars, χαρακτήρες, προσωπικότητες διαφορετικές για να συμμετέχουν μέσα σε αυτό το τεράστιο οικοσύστημα με άλλα παιδιά εφήβους που δημιουργούν άλλες προσωπικότητες ή να συνομιλούν όντας κανονικά ο Γιάννης ή η Χριστίνα,
ναι,
με ψηφιακές προσωπικότητες, προσπαθώντας, εδώ είναι τώρα η ουσία, προσπαθώντας να κάνουν τι, εδώ είναι το ζήτημα, προσπαθώντας να βρουν κάποιον να τους ακούσει. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Εδώ είναι το ανησυχητικό. Ένα λεπτό για να καταλάβουμε.
Προσέξτε, είμαι εγώ παιδί,
ναι,
είμαι εγώ έφηβος,
ναι,
και έχω ένα πρόβλημα στο σχολείο μου.
Ναι.
Έχω δεχθεί bullying στο σχολείο μου, δεν περνάω καλά. Περνάω μια γκρίζα περίοδο στο σχολείο μου, στο φυσικό κόσμο, όχι στο ψηφιακό, στο φυσικό κόσμο. Δεν περνάω καλά. Πάω σπίτι, κλείνω στο δωμάτιό μου, έχω μόνο ένα φωτάκι ανοιχτό, ανοίγω το λάπτοπ ή το κινητό και μπαίνω μέσα σε ένα από αυτά τα δεκάδες apps, τα applications, όπου δημιουργώ ένα προφίλ, μπορεί να είμαι πραγματικά ο Γιάννης, να μην είμαι κάτι άλλο, πραγματικά. Και εκεί έρχεται ένα τεράστιο φάσμα από άλλες προσωπικότητες.
Υπαρκτές οι προσωπικότητες ή είναι ψηφιακές?
Και τα δύο.
Άμα,
και τα δύο,
ναι.
Όπου κάποιος μου αυτοπαρουσιάζεται ως ψυχικός βοηθός. Εντάξει, τίποτα, τυχαίο. Και αρχίζει και μου λέει, ξέρεις γιατί ήρθες εδώ? Απαντάω εγώ, γιατί αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα στο σχολείο και δεν περνάω καλά. Έλα να το συζητήσουμε. Προσέξτε, ο διάλογος είναι κανονικός. Εκεί λοιπόν το παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω έρμεο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τόσο βαρύ εκδοπές σε φράσεις, αλλά βρίσκεται αρκετά ευάλωτο στο να μπει και να εμβυθιστεί μέσα σε μία μη πραγματική ή στο όριο της πραγματικής και μη πραγματικής, γι' αυτό σας είπα ότι εδώ γκριζάρει λίγο το τοπίο πλέον, συζήτησης με έναν αλγόριθμο ουσιαστικά, εντάξει, με ένα bot, με ένα chatbot, για να προσπαθήσει να μεταφέρει τα προβλήματα του φυσικού κόσμου στον ψηφιακό, να βρει εκεί απαντήσεις, να ηρεμήσει κτλ. Εδώ αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ανοίγεται. Και γι' αυτό το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει και με τον φυσικό κόσμο και με τον ψηφιακό κόσμο. Με τον φυσικό κόσμο γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά πραγματικά στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στην κοινωνικοποίησή τους, είτε αυτό αφορά την οικογένεια, είτε αυτό αφορά το σχολείο, είτε αφορά το γενικότερο περιβάλλον. Και πολύ περισσότερο πρέπει να δούμε ότι ο καθρέφτης επίλυσης των προβλημάτων προφανώς και δεν είναι ο ψηφιακός κόσμος. Αυτό είναι ένα πλασίμπο, αυτό είναι ένα ψευτοφάρμακο.
Πρέπει να σας πω ότι έχω σοκαριστεί γιατί δεν γνωρίζα την ύπαρξη αυτών των applications που μας περιγράφετε.
Δεν θέλω να τα πω ονομαστικά.
Όχι, να μην τα πούμε. Έχετε δίκιο γιατί.
Μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε με ένα απλό search.
Δείχνει όμως κάτι το οποίο.
Μισό λεπτό. Δεν είναι παράνομα.
Ναι.
Εντάξει, δεν μιλάω για κάτι παράνομο. Μιλάω κανονικά. Μπαίνεις. Αλλά δεν θέλω να τα πω γιατί δεν έχει νόημα. Αλλά δεν είναι παράνομο.
Προσέξτε,
δεν είναι παράνομο. Είναι προβληματικό.
Είναι όμως προβληματικό γιατί το είπατε στην αρχή, το υπονοήσατε ή μάλλον ήταν και πολύ σαφές. Το παιδί μπαίνει εκεί γιατί θέλει κάποιος να τον ακούσει.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν στη ρίζα.
Αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει όχι η χρήση της τεχνολογίας αυτής καθεαυτής. Σας το είπα και στην αρχή. Ανήκουμε και εγώ και εσείς και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε σε μια γενιά η οποία πριν από 20-22 χρόνια, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ας μιλήσω για μένα, να μην μιλήσω για κάποιον άλλον, έμπαινα μέσα σε chat rooms. Okay. Και είχαμε συζητήσεις πριν από 20-22 χρόνια, blogs, πράγματα κτλ. Okay. Μια χαρά. Εξελιχθήκαμε. Δεν μείναμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή δεν διαλύθηκε τελείως η προσωπικότητά μας. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε δεκάδες άλλα προβλήματα να λύσουμε, αλλά okay, προχωρήσαμε. Θέλω να πω ότι δεν έρχεται αυτή τη στιγμή, μην παρουσιάζουμε τη συντέλεια του κόσμου, παρουσιάζουμε όμως ένα προβληματικό φαινόμενο το οποίο, σας επαναλαμβάνω, για μένα το ζήτημα είναι ότι προσπαθούν τα παιδιά να βρούνε εκεί ευήκον ους. Προσέξτε ποιο είναι το ακόμα πιο προβληματικό. Σε συνεντεύξεις που έχουν γίνει σε παιδιά στην Αμερική για τη χρήση αυτών των applications, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία λένε ναι, μ' αρέσει.
Ναι.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία λένε προτιμώ να είμαι κλεισμένος στο δωμάτιό μου το βράδυ και να συζητάω εκεί, παρά να βγω έξω. Αυτό είναι άκρως προβληματικό.
Οι γονείς καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά ξέρουν, τα παιδιά έχουν αυτές τις πλατφόρμες επικοινωνίας. Το γνωρίζουν ή είναι.
Κύριε Αβίδου, εσείς ως μητέρα, νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε. Ναι.
Μου φαίνεται, ξέρετε, τρελό. Θα νιώσω πολύ μεγάλη ήττα και δεν πρέπει να λέμε και μεγάλα λόγια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί η ζωή σου και η επιλογή του παιδιού σου. Να επιλέξει το παιδί να βρει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με κάποιον άλλον.
Γιατί
σημαίνει ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι καλά.
Ακριβώς. Γι' αυτό χάλια. Για μένα έχει μεγάλη σημασία το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή γεννιούνται μέσα στην τεχνολογία. Είπατε κάτι πριν για την κόρη σας στην εισαγωγή. Κοιτάξτε, κυρία Βίδου, δεν υπάρχει παραμικρή περίπτωση η κόρη σας, κατά την άποψή μου, να μην κάνει λογαριασμό, να μην κάνει account, να μην μπει σε αυτό.
Όχι
γιατί θα το κάνει παρακάμπτοντας εσάς. Θα το κάνει γιατί γεννιέται μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε το περιβάλλον αυτό, τα νέα δεδομένα. Πολύ λογικό, γιατί στο παρελθόν, αναλόγως με τις επαναστάσεις που έχουν υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορούμε όλα να τις παρακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι μια επανάσταση.
Προφανώς και είναι επανάσταση, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά συζητώντας μαζί, εμείς ζήσαμε και τον αναλογικό κόσμο. Τα παιδιά τώρα δεν γνωρίζουν τον αναλογικό κόσμο. Γνωρίζουν μόνο τον απόλυτα ψηφιακό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς βιώσαμε και κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά δεν το βιώνουν. Τι κάνουμε? Θα κόψουμε λοιπόν αυτή τη σχέση των παιδιών με τον ψηφιακό κόσμο? Κατά την άποψή μου, όχι. Γιατί, προσέξτε τώρα, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν της απαγόρευσης και της προστασίας. Εκ των όνου κάνευ πρέπει να γίνουν αυτά. Εκ των όνου κάνευ. Και πρέπει να γίνουν, ξέρετε, γιατί υπάρχει και μια ανισοκατανομή ισχύως. Μιλάμε για ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι 12, 13, 14, 15 χρονών, το οποίο έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο δυναμικό ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά τα applications, οι οποίοι είναι πολύ πιο εξελιγμένοι στο πώς να τραβούν το παιδί αυτό μέσα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
έχουμε
ναι,
και μια ανισοκατανομή ισχύως εδώ. Άρα, προφανώς χρειάζονται και μέτρα προστατευτικά και μέτρα απαγόρευσης και ούτω καθεξής. Δίνω μεγαλύτερη σημασία όμως στα θετικά μέτρα αποτροπής. Και αυτά τα θετικά μέτρα αποτροπής, κατά την άποψή μου, είναι η εκμάθηση, η ενημέρωση γονέων και παιδιών και δασκάλων και καθηγητών. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση γονέων, καθηγητών και γενικότερα όλου του περιβάλλοντος που συνέχει και περιβάλλει τους εφήβους. Όλο το περιβάλλον, και βεβαίως και οι ίδιοι έφηβοι, πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει. Τι είναι αυτό το οποίο έχουν στα χέρια τους, πώς αυτό ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προς όφελός τους και πού πρέπει να προσέχουν. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, κυρία Βίγα.
Μπορεί να είναι εφικτό αυτό που έχει κάνει τώρα, που σχεδίασε η Αυστραλία, νομοθέτησε, βέβαια ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, γιατί έχουν διάφορα τα οποία πρέπει βρίσκει μπροστά της.
Πώς θα είναι
οι μεγάλες, οι πλατφόρμες αυτές?
Γιατί συμφωνήσω, κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να μπουν και οι πλατφόρμες. Εκ των όνων κάνουν, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, προφανώς. Και οι πλατφόρμες δεν είναι κάτι. Έχω την αίσθηση, δεν μιλάω εκ μέρους των πλατφορμών.
Ναι, ναι, με συζήτηση κάνουμε προς Θεού.
Έχω την άποψη ότι και εκείνοι οι γονείς είναι. Δηλαδή, πέρα από το να βγάζεις ως πλατφόρμα έσοδα, γιατί τα applications αυτά γίνονται για να βγάζουν και έσοδα, δεν γίνονται έτσι απλά. Πέρα από αυτό, είσαι και γονιός του κάτω-κάτω της γραφής, είσαι και άνθρωπος. Δηλαδή, πρέπει να επικαλεστούμε και στο κάτω-κάτω της γραφής αυτή την τεράστια, δηλαδή πανανθρώπινη και μοναδική ιδιότητα που έχουμε. Mm. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πετάξουμε γι' αυτό τελείως. Mm. Και αν δεν το κάνουμε, υπάρχει ακόμα ένας πιο μακροπρόθεσμος κίνδυνος για μένα. Να πετάξουμε μαζί με τα άσχημα της τεχνολογίας και τα καλά της τεχνολογίας και της ψηφιακής μετάβασης. Είμαστε σε μια συγκλονιστική φάση, κυρία Βίδου. Το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε στα χέρια μας είναι συγκλονιστικό. Η ανθρωπότητα δεν το έχει ξανασυναντήσει. Γι' αυτό και θα περάσουμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα μέχρι να βρίσκουμε τις απαντήσεις σταδιακά σε όσα μας αφορούν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άνθρωπος δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ κάτι όμοιο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ξανασυναντήσει ποτέ κάτι το οποίο δεν έχει μόνο ωφέλιμη και ωφελημιστική πτυχή, αλλά έχει και μία συναισθηματική προέκταση.
Είμαστε σε μια βρεφική ηλικία εμείς. Γιατί έχει, επειδή ακριβώς υπάρχει το διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη, άρα έτσι έχει μεγαλώσει, είναι ένας ενήλικας πια, εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην βρεφική ηλικία που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Πολύ γι' αυτό λίγοι. Και πρέπει διαρκώς να το συζητάμε. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, η τεχνολογία είναι εκθετική. Η σκέψη του ανθρώπου όμως είναι γραμμική. Και επειδή η τεχνολογία δεν πρόκειται να σταματήσει να είναι εκθετική, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάμε εμείς λίγο πιο γρήγορα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συγκλονιστική τεχνολογία. Και αυτό σημαίνει κράτη, σημαίνει νομοθεσία, σημαίνει ενημέρωση, σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει διαβίου μάθηση πάνω σε αυτού του είδους τα εξαιρετικά εργαλεία τα οποία έχουμε στο χέρι μας, σημαίνει συνέστηση, σημαίνει ενσυναίσθηση, όλα αυτά τα οποία εμάς θα μας διαφοροποιούν από τους ανθρώπους. Για να μην σας καθυστερώ άλλο, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και στην Ελλάδα και έχει γίνει και στην Αυστραλία για τα σχολεία, για τα κινητά, όλη αυτή την υπόθεση της ψηφιακής σχέσης του εφήβου με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, εμένα με συγκλώνει σε ένα παράδειγμα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Το σχολείο Eton στην Αγγλία, το γνωρίζετε το σχολείο.
Με από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα.
Και ιστορικότερα.
Και ιστορικότερο.
Έχει βγάλει βασιλιάδες.
Αυτό πήγα να πω.
Δεν είναι ένα απλό σχολείο δηλαδή το Eton. Έχει κάποια εκατοντάδες χρόνια ζωής. Okay? Και τα παιδιά είναι σόκλειστα και γιατί είναι αρένων. Τα αγοράκια εκεί είναι σόκλειστα. Λοιπόν, παίρνει μια απόφαση και λέει κομμένα τα κινητά. Τέλος. Προσέξτε, εσόκλειστα τα παιδάκια, τα αγοράκια. Κομμένα τα κινητά. Θα έχετε μόνο ένα κινητό παλαιάς τεχνολογίας. Φανταστείτε σαν τα Nokia 9310, τι είχαμε.
Οι παλιές συμπακατέλες που τα λέγαμε, οι παντόφλες και τέτοια μετά όταν ήρθαν τα πιο προηγμένα. Μπράβο, τα τούβλα.
Μπράβο, λοιπόν. Θα έχετε μόνο αυτό για να επικοινωνείτε με τους δικούς σας. Τελεία. Γιατί το κάνει αυτό το Eton. Εμένα μετά με έβαλε σε σκέψεις. Η δικιά μου η εκτίμηση, πετάχτε τι, μπορεί να μην είναι τίποτα. Ένα τέτοιο σχολείο, όταν κάνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το έχει ζυγίσει. Εντάξει, δεν είναι μια απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Okay. Λοιπόν, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι σταδιακά αυτού του είδους τα σχολεία της ελίτ θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στο ανθρώπινο στοιχείο το οποίο θα διαθέτουν οι μαθητές τους. Πιο πολύ, αν προεκτείνω τη σκέψη μου, ίσως τα σχολεία τα οποία ανήκουν και σε μια ελίτ, okay, και μη φοβόμαστε να το λέμε, έτσι είναι, okay, τα σχολεία αυτά ενδεχομένως να θέλουν περισσότερο να εφοδιάζουν τα παιδιά με τις ανθρώπινες τους διαστάσεις παρά με τις τεχνολογικές. Και φανταστείτε σε ένα απότερο μέλλον, δηλαδή σε 20-25-30 χρόνια, το εργαλείο της τεχνολογίας να είναι για τους ανθρώπους της μεσαίας και κάτω τάξης. Γιατί οι άνθρωποι, της ελίτ και πιο πάνω, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν μάθει να επενδύουν στον άνθρωπο, στις ανθρώπινες ιδιότητες που θα έχουν. Μια δική μου, αν θέλετε έτσι, ερμηνεία, εκτίμηση, τελείως διαφορετική. Αλλά τη μαζεύω για να καταλήξω σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι το επίκεντρό μας σε αυτή την συγκλονιστική περιπέτεια και πολύ ωραία σχέση την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε με τεχνολογία. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ, είτε αφορά το παιδί, είτε τον έφηβο.
Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Ακριβώς. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από το φόβο, ή μάλλον όχι το φόβο, την κακή χρήση που του κάνουμε.
Έτσι.
Του όποιου. Η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Και υπόσχεται πολύ περισσότερα.
Ναι, ακόμα και τώρα, ξέρετε, που έλεγα νωρίτερα, ξεκίνησε, ας πούμε, για την κίνηση στους δρόμους. Όταν θες να πας κάπου, πλέον μέσω με το κινητό σου και γουγκλάροντας το χάρτη, βάζεις στο χάρτη μέσα τη διεύθυνση. Ποιος μας πάει στον. Θυμάστε που είχαν παλιά τα βιβλία και ψάχαμε να βρούμε. Τώρα σου λέει στρέψε δεξιά, στρέψε αριστερά. Αυτό ποιος το κάνει.
Προσέξτε όμως. Πάλι, προσέξτε. Πολύ ωραίο το παράδειγμα που λέτε, κυρία Βίβου. Να πάτε από το ένα στο άλλο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
Συγγνώμη.
Τα Google Maps που λέτε ότι χρησιμοποιούμε, okay, και τα Navigators που χρησιμοποιούμε, είναι σεταρισμένα στο να σας πάνε από τον πιο γρήγορο δρόμο. Σωστά. Θα σας πάνε όμως από τον πιο ασφαλή.
Σωστό.
Δεν θα σας πάνε.
Σωστό.
Υπάρχει ένα συγκλονιστικό παράδειγμα το οποίο συνέβη, είναι πραγματικό παράδειγμα πριν από λίγα χρόνια. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων συνταξιούχων προσγειώνεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο βράδυ αργά και νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο για να πάνε λίγο παραέξω, τέλος πάντων σε έναν τόπο που θέλουν να κάνουν λίγο τις διακοπές τους. Το Google Maps. Μην χρησιμοποιώ το Google Maps, δεν φταίει η Google, δεν φταίει
ναι,
η εταιρεία.
Τώρα, ναι.
Καταλάβατε,
τώρα,
το Navigator, τέλος πάντων, η πλοήγηση που βάζουν, τους έχει, είναι σεταρισμένοι για να τους πάει από το πιο σύντομο δρόμο. Ξέρετε από πού τους πέρασε, από τις φαβέλες. Ακόμα τρέχουν.
Μάλιστα. Έχω χρόνο και μετά τους τίτλους ή όχι?
Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου 2 λεπτά, επιστρέφω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι, είναι 10:30. Θα αφήσουμε το καφέ στην άκρη και να μην κρατήσω άλλο τον κύριο Μαστρογεωργίου. Και πάλι καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Μαστρογεωργίου είναι ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Συνομιλούμε με αφορμή τη σύσκεψη που έχουμε αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό και μαζί του και η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Παπαστεργίου για το τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την προστασία των ανήλικων παιδιών από το διαδίκτυο και κυρίως από τα social media έως 15 ετών. Ήταν πολύ αποκαλυπτικά όσα μας είπε ο κύριος Μαστρογεωργίου για αυτά τα applications που υπάρχουν. Και τα παιδιά και στην Αμερική σε μικρότερη ηλικία από τα 13 τους και στην Ευρώπη 15-16 φτιάχνουν και έναν κόσμο στην ουσία πλαστό, εικονικό, στον οποίο μπορούν και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, ότι εκεί μπορούν να πούν ό,τι τους απασχολεί και από εκεί μπορούν να πάρουν συμβουλές. Οι συμβουλές σε αυτή την ηλικία είναι πολύ σημαντικές, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνες αν είναι όντως μια οντότητα, άνθρωπος, υπόσταση δηλαδή κανονικά, και να ψαρέψει και να οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια πολύ σκληρά το παιδί αυτό, είτε να είναι κάποιος ο οποίος δεν νιώθει, να είναι δηλαδή ένα avatar, όχι ακριβώς avatar, ένας ψηφιακός τέλος πάντων συνομιλητής. Και αυτό, κύριε Μαστρογεωργίου, εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε, όπως και αυτό που είπατε για το Eton, που ο βασιλιάς Κάρολος της βασιλιάς πλέον πήγε εκεί. Τα παιδιά, ο Βίλιαμ νομίζω, πήγαν εκεί. Είναι ένα πολύ αυστηρό σχολείο, αλλά παρόλα
αυτά... Δεν είναι ατυχία το σχολείο, το
ναι. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου τυχαίο και σου λέει εδώ, όπα, θα πάρεις ένα απλό κινητό, γιατί τι είναι. Το άλλο δε που έχουμε γονείς και τι λέμε, όταν μας λένε τα παιδιά, μα να ξέρεις που βρίσκομαι, τα παιδιά είναι πολύ χειριστικά. Λες, ναι, να πάρω στο παιδί μου ένα τηλέφωνο για να ξέρω που βρίσκεται. Και εμείς μεγαλώσαμε ξέροντας οι γονείς μας πολύ καλά που βρίσκονταν και δεν χρειάζεται και αυτό, μέτρο χρειάζεται πάνω απ' όλα.
Έτσι είναι, μέτρο. Μέτρο και επίγνωση του εργαλείου που έχουμε στα χέρια μας. Γι' αυτό και σας επαναλαμβάνω, και θα γίνω κουραστικός, αλλά θεωρώ ότι είναι από τις βασικές εθνικές προτεραιότητές μας, η διαβίου μάθηση στην χρήση, την κατάχρηση και την ορθή χρήση των μέσων, όχι μόνο των ψηφιακών μέσων, πλέον όλων των μέσων τα οποία είναι φορτωμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Και επειδή τα πάντα πλέον στον ψηφιακό κόσμο διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη, δεν είμαστε στη φάση που ήταν η δικιά μας γενιά όταν ασχολούνταν με τον ψηφιακό κόσμο στα πρώτα της βήματα. Εντάξει, τότε υπήρχε μια άλλη διαδικασία, τώρα έχουμε διαφορετικού βεληνικούς τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αυτή την ενδύθυση που έχει ο χρήστης στον ψηφιακό κόσμο. Μπορούμε να φτιάξουμε χαρακτήρες εκεί. Μπορούμε να φτιάξουμε, αυτά λέγονται chatbot companion platforms. Έτσι λέγονται αυτά.
Κάτι τελευταίο. Η όποια αλλαγή, εντάξει η Αυστραλία, εδώ όμως για να γίνει κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία?
Υπάρχουν ήδη και ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν και ευρωπαϊκές αποφάσεις θα ληφθούν και προφανώς έχουν γίνει και όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα, λίμωνο. Απλά η Ελλάδα με απόφαση και του Πρωθυπουργού, και εδώ θέλω να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν από 2 μήνες. Τότε ο Πρωθυπουργός μίλησε για την έκθεση των παιδιών στο περιεχόμενο που παράγει ο αλγόριθμος, καλλιεργώντας τα αισθήματα μοναξιάς και κυρίως, και το τόνισε αυτό ο Πρωθυπουργός, και μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Εντάξει, γιατί εδώ ανοίγουν και άλλα παραδείγματα.
Άλλο τώρα αυτό που ανοίξατε.
Ακριβώς, γι' αυτό σας το λέω. Πάμε αλλού τώρα. Εντάξει, πάμε αλλού. Λοιπόν, εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι μια ευθύνη όλων. Θεωρώ και οι εταιρείες έχουν ένα τεράστιο, το είπαμε και αυτό πριν, μερίδιο ευθύνης. Δεν μπορείς να προτεραιοποιήσεις, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα των παιδιών και των εφήβων, την ασφάλεια έναντι των κερδών. Αυτό είναι η άποψή μου, πετάχτετη, αλλά θέλω να το πω γιατί το πιστεύω.
Εγώ την κρατάω το επίσης και κρατάω το άλλο, το διαβίου μάθηση. Δεν υπάρχει ούτε ένας τομής πλέον της ζωής μας που δεν χρειάζεται, δεν απαιτεί, και πόσο ωραίο είναι αυτό. Να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε συνεχώς.
Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Και αυτό το οποίο μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν μπορεί να μας το προσφέρει ο αλγόριθμος. Δεν γίνεται. Δηλαδή την αίσθηση που έχεις ότι κάτι το μαθαίνεις και εσύ όμως το κάνεις δικό σου κτήμα, το καταλαβαίνεις, είναι κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη στα chatbots λέγονται παπαγάλοι, λέγονται stochastic parrots, λέγονται στοχαστικοί παπαγάλοι. Δεν είναι ούτε καν αυτό, γιατί ο παπαγάλος έχει και μια μορφή νοημοσύνης. Αυτά δεν έχουν καμία μορφή νοημοσύνης.
Τελευταίο τώρα, επειδή τα συζητάμε εμείς, νομίζω ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος. Δεν θυμάμαι με αφορμή τι είχαμε έτσι, με μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τα τραγούδια. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα και στη μουσική. Και λέει, ας πούμε, κάποιος δεν μπορεί να γράψει τη Συννεφιασμένη Κυριακή. Τώρα παίρνω κι εγώ ένα τραγούδι μύθος. Δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί δεν θα είναι το συνέστημα το ίδιο.
Ακριβώς.
Δεν θα έχει νιώσει. Αυτός που γράφει έχει νιώσει κάτι.
Και αυτός που ακούει θα έχει νιώσει κάτι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστρογεωργίου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτήν την σύσκεψη που είναι τώρα σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τα μέτρα που ενδεχομένως ανακοινωθούν, δεν ξέρω πότε και τι ακριβώς θα μάθουμε περισσότερο. Εγώ απλώς να θυμίσω για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου και τον εθισμό στα social media, γιατί μιλάμε για εθισμό πια και είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Τα πρότυπα ομορφιάς που έτσι, ούτε καν το πιάσαμε τον κύριο Μαστρογεωργίου, βλέπετε από την εποχή που είχαμε τις αναλογίες των μοντέλων, το super model στα 90, 80, 90, φτάσαμε στα σχεδόν ανδρόγυνες φιγούρες, πολύ έτσι κορίτσια, κυρίως κορίτσια και αγόρια, κορίτσια χωρίς καμπύλες, χωρίς να αναγνωρίσιμο το φύλο, και μετά φτάσαμε στην άλλη άκρη, στην υπερβολή, να προσθέτουμε πράγματα στο σώμα μας για να υπάρχει η απόλυτη αρμονία της καμπύλης, τόσο στο στήθος να προσθέτεις όσο και στους γλουτούς και μετά στα χείλη και μετά στα ζυγωματικά και μετά χάνεσαι και δεν είσαι ποτέ ο εαυτός σου.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μονού μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Πάμε, σηκωνόμαστε τώρα. Είναι μια διάρκεια. Από φως στη σιωπή, τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια, τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 παρά 20 ώρα. Καλημέρα σε όλους. Οι εγκλωβισμένοι στους δρόμους, έτσι, ψυχραιμία και κουράγιο, αυτό χρειαζόμαστε. Σε λίγο κι εγώ εκεί κάπου ανάμεσα σας θα βρεθώ. Όλοι κάπου εκεί ανάμεσα θα βρεθούμε. Επομένως, πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για ενημέρωση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μετά από αυτό το βαθιά κοινωνικό, το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα για τα social media και τους ανηλίκους. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ, φτάνοντας κιόλας στα όρια να κάνεις και πλάκα, αλλά δεν ξέρω τι πλάκα είναι αυτή όταν ακούς επίσημα χείλη. Βλέπε, Τραμπ, καταρρύψτε τα. Όταν ακούς επίσημα χείλη από τις ΗΠΑ, ενώ εκπροσώπους, να λένε ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Άρα, ξέρετε, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ενισχύεται η όποια συνωμοσιολογία είναι έτοιμη να καλλιεργηθεί εκεί έξω. Και αναφερόμαστε σε αυτά τα drones, τα οποία είναι αρκετά. Έχουν και εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία του ουρανού των ΗΠΑ. Τι είναι αυτά τα drones? Τι σχέση έχουν με αυτά? Θυμάστε τα αερόστατα πέρσι, πρέπει να ήταν περίπου σαν αερόστατα, να το πω, που είχαν έτσι στον ουρανό του Καναδά, νομίζω, από την Κίνα προερχόμενα, και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κατασκοπία. Αλλά μην τα λέω εγώ. Ο κ. Καραϊωσιφίδης είναι μαζί μας. Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Πάντως, εγώ πρέπει να σας πω ότι είναι εξωγήινη, το έχω βγάλει το συμπέρασμα. Είναι εισβολή αυτό. Το έλεγα και το πρωί στην τηλεόραση, καταλαβαίνετε τι γέλιο έπεσε. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι είναι. Ας πούμε την είδηση. Τι έγινε ξαφνικά?
Η είδηση είναι ότι... Και δεν είναι ξαφνικά, είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δηλαδή, οι πρώτες θεάσεις αυτών των υπτάμενων αντικειμένων αναφέρθηκαν πριν από ένα μήνα, περίπου 18 Νοεμβρίου. Και στη συνέχεια επικεντρωμένες στο New Jersey. Και σιγά σιγά έχουμε και αναφορές από γειτονικές πολιτείες, εμφανίστηκαν αναφορές στη Φλόριδα. Βέβαια τώρα έχει γίνει λίγο κάτι σαν ιστερία. Όλοι βλέπουν υπτάμενα αντικείμενα. Στην Αριζόνα αναφέρθηκε χθες, και εκεί πέρα έχει γίνει και ένα περιστατικό που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Αυτό που ξέρουμε, γιατί τα περισσότερα είναι αυτά που δεν ξέρουμε και ελάχιστα αυτά που ξέρουμε, είναι το ότι σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις δεν είναι UAP. UAP είναι η νέα ονομασία για αυτό που λέγαμε UFO κάποτε, δηλαδή Unidentified Abnormal Phenomena. Έχουμε πλέον φαινόμενα και όχι υπτάμενα αντικείμενα, γιατί υπάρχουν αυτές οι κατηγοριοποίησεις, οι οποίες στο μεταξύ έχουν εμφανιστεί κυρίως από την NASA και το Πεντάγωνο, που κρατάνε πλέον επισήμως αρχεία και τα δημοσιοποιούν. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, είναι σίγουρα, με το προφίλ το οποίο έχουν και όπως αναφέρουν οι περισσότερες αμερικανικές υπηρεσίες, και έχουν εμπλακεί ομοσπονδιακές, πολιτιακές, τοπικές, οι ένοπλες δυνάμεις, οι μυστικές υπηρεσίες, όλοι όμως βγαίνουν και λένε αυτό, σχεδόν το ίδιο αφήγημα, ότι δεν έχουν επιπτώσεις στην εθνική άμυνα, δεν βλάπτουνε, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
Είναι και ποτέ δυνατό να μην ξέρουμε τι είναι?
Όλα είναι δυνατά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα υπάρχει κάτι το οποίο οι περισσότεροι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι τα τελευταία χρόνια, πιστεύουν ότι γίνεται, ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν, δεν έπρεπε να εμφανιστούν, ή δεν μπορούν ακόμη να βρουν οι αρμόδιοι, εντός εισαγωγικών, μια επίσημη δικαιολογία.
Έχουν τουλάχιστον, μπορούμε να συμπεράνουμε αν είναι κατασκευή από ανθρώπινο χέρι?
Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το διευκρινίζουν, ότι δεν φαίνεται. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία από το προφίλ πτήσης και από ό,τι έχει αποκομιστεί οπτικά, ηλεκτροοπτικά, ότι πρόκειται για κάτι εξωγήινο. Είναι drone. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος τα πετάει, τι σκοπό έχουν. Οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί οι πληροφορίες συλλέγουν αυτά. Εμφανίζονται νύχτα, που είναι πιο θεαματικά. Το ίδιο πράγμα την ημέρα θα περνούσε απαρατήρητο, γιατί δεν κάνει θόρυβο, είναι πολύ δύσκολο να το επισημάνεις με γυμνό οφθαλμό εάν πετάει σε ύψος. Εδώ τώρα έχουμε να εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία πήρε πάμπολες αναφορές, βγήκε με μια ανακοίνωση χθες και υπενθύμισε ότι υπάρχει ένας ομοσπονδιακός νόμος περί βλάβης επιπταμένων μέσων ότι το να παίρνουν όπλα που συμφανίστηκαν διάφορα βίντεο και βλέπουμε χρησιμοποιώντας μάλιστα πολεμικά όπλα, γιατί στις ΗΠΑ υπάρχουν πολύ βαρύς οπλισμός σε κατοχή ιδιωτών, να πυροβολούν εναντίον τους. Και εμφανίστηκε αυτό που είπα στην αρχή, μια αναφορά στην Αριζόνα που κάποιος πυροβολούσε ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο εξέλαβε σαν άλλη μια...
Ακούγονται τόσο περίεργα όλα αυτά και ήμουν αδιανόητο, κύριε Καροϊσηφίδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μια απίστευτη τεχνολογία, τεχνογνωσία, αεροσκάφη τα οποία είναι αόρατα και μπορούν να πετάξουν και όχι μόνο εκεί, να μην μπορούμε να καταλάβουμε, να μην ξέρουμε ή επισήμως να λένε δεν ξέρουμε τι είναι τα συγκεκριμένα. Ακούω ότι είναι από ένα πλοίο του Ιράν που βρίσκεται...
Αυτό ήταν ένα από τα... Η έξαση κυριολεκτικά της νομοσιολογίας αναγκάστηκε να βγει εκπρόσωπος του Πενταγώνου και να διαψεύσει ότι υπήρχε ένα πλοίο έξω από το New Jersey, αυτό που ονομάζουν Mothership, δηλαδή ένα μητρικό πλοίο από το οποίο εκτοξευόντουσαν αυτά τα ντρόν. Η συνωμοσιολογία δεν έχει όρια. Από την άλλη πλευρά, εκπλησόμαστε συνεχώς. Το είχαμε πει τότε, πολλά χρόνια πίσω, όταν είχε χαθεί το μαλαισιανό αεροπλάνο, μα είναι δυνατόν να χάνεται ένα αεροπλάνο. Πάντοτε υπάρχει έκπληξη, πάντοτε υπάρχει η περίπτωση. Και πέρυσι τον Ιανουάριο, σωστά θυμάστε, με το αερόστατο. Μέχρι ότου αποκαλυφθεί, και είχαμε μιλήσει και πριν από περίπου δύο μήνες, ότι ένα χρόνο σχεδόν μετά βγήκαν τα στοιχεία και από την πρώτη στιγμή ξέραν ότι είναι ένα αεροστατό, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή του ή δεν μπορούσαν ακόμη να δημιουργήσουν το αφήγημα, το αφήσανε να περάσουν αρκετοί μήνες. Ναι. Και τώρα σε κάτι τέτοιο βρισκόμαστε. Είναι πάντως μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, διότι πετάνε προφανώς ανεξέλεγκτα, εντός εισαγωγικών, ότι κάποιος τα ελέγχει και μάλιστα πετάνε σε σμήνη, συγχρονισμένα ή όχι, πετάνε σε διαδρόμους όχι μεγάλων αεροπλάνων και δεν πετάνε ψηλά, αλλά μπήκανε για παράδειγμα σε διάδρομο προσέγγισης σε αεροδρόμιο και χρειάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Έχουν πετάξει πάνω από αμερικανικές βάσεις. Έχουν πετάξει πάνω από κυβερνητικά κτίρια και τοποθεσίες όπου κανονικά απαγορεύεται η διέλευση αεροσκαφών. Στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες περιοχές, ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όπου δεν επιτρέπεται η υπερπτήση. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια έχει πάρει, το φαινόμενο της συνωμοσιολογίας, της ιστερίας, έχει γίνει μείζον θέμα πολιτικής διαμάχης, διότι οι μεν λένε ότι δώστε μας επιτρέψτε μια εξήγηση, έχουμε τον... ήταν νομίζω ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι ή στη Νέα Υόρκη ένας, ο οποίος είπε φτάνει πια.
Ναι, όντως. Και εδώ που τα λέμε, άμα δεν δίνεις απαντήσεις σαφείς, δίνεις και χώρο σε όλα αυτά τα σενάρια.
Αφήνεις μακρύ σκηνή για να δημιουργηθεί ένα τεράστιο συνοθήλευμα από θεωρίες και συνωμοσιολογίες. Από την άλλη όμως, δεν είναι πρωτοφανές, δηλαδή έχει υπάρξει και στο παρελθόν. Μάλιστα, πριν από τις 18 Νοεμβρίου που έγινε η πρώτη θέαση στις ΗΠΑ, έγινε ένα άλλο θέμα επί μια εβδομάδα περίπου και το παρακολουθούσαμε στενά γιατί έχει στρατιωτικό ενδιαφέρον, σε μια αμερικανική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εδεύουν και τα F-35 τα αμερικανικά που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στην Ήπειρο, την Ευρώπη. Υπήρξαν υπερπτήσεις ντρόουν, αλλά εκεί πέρα είχαν φωτογραφηθεί σαν ντρόουν, ήταν μικρότερα, ήταν σποραδικές οι εμφανίσεις τους για μια εβδομάδα περίπου. Προφανώς πάρθηκαν κάποια μέτρα και σταμάτησαν.
Μάλιστα.
Εδώ έχει φτάσει μάλλον και σε ένα αποκορύφωμα, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε, δηλαδή υπάρχει αυτή η αναφορά από πολιτεία σε πολιτεία και ξαπλώνεται σε όλες το βόρειο ημισφαίριο, γιατί και στον Καναδά υπήρξαν αναφορές. Άρα είμαστε θεατές αυτή τη στιγμή.
Κάποια στιγμή θα το μάθουμε, δεν γίνεται να μην μάθουμε, γιατί για όλα υπάρχει εξήγηση και μάλιστα λογική εξήγηση.
Δεν και θα επανέλθουμε, υποθέτω τότε.
Εννοείται.
Με πιο πολλά στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πράγμα. Είναι από τη μια μεριά διασκεδαστικό, από την άλλη μεριά γύρει σοβαρά ερωτήματα για πάρα πολλά πράγματα, από τα ντρόουν που έχουν μπει στη ζωή μας με τρόπους που μάλλον θα πρέπει να ξαναδούμε.
Περίεργες καταστάσεις, ενδιαφέροντες οι κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρεσφίδη. Γεια σας, γεια σας. Φέδων Καρεσφίδη, κύριε και κύριοι. Είναι άωρο ένα πηγό. Πολλές φορές μας έχει συνομιλεί, μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει εκεί ψηλά, εδώ κοντά και εκεί παραπέρα. Λοιπόν, θέλω να μου ευχηθείτε καλή τύχη, γιατί σήμερα θα πάω το απόγευμα να φτιάξω τα υπέροχα, λέω τώρα, μελομακάρονα. Μέχρι στιγμής και πέρυσι, αν θυμάστε που το συζητάγαμε, μου είχαν βγει μπιφτέκι για κάποιο λόγο, όπως και οι κουραμπιέδες τεράστια. Δεν ξέρω τι λάθος είχα κάνει. Και δεν ήταν και ό,τι καλύτερο στη γεύση. Μου πήρε αρκετά χρόνια να καταλάβω ότι, μεγάλο λάθος βέβαια, ότι η ζαχαροπλαστική είναι χημεία, η μαγειρική είναι με το χέρι και με το μάτι, το οποίο το τιμώ ιδιαίτερως στη μαγειρική, βάλαμε να μαγείρεψε ό,τι θες. Η ζαχαροπλαστική όμως έχει τους αυστηρούς δικούς της κανόνες, τους οποίους για κάποιο λόγο, μάλλον αλαζονίας δικής μου, εγώ αγωνώ. Και λέω, ας προσθέσω και αυτό, συνήθως δεν βάζω ζάχαρη, θα βάλω είτε αγάπη, δεν βάζω ζάχαρη, θα βάλω στέβια, δεν βάζω τόνα, δεν βάζω τ' άλλο. Οπότε χθες κάναμε μια συμφωνία με την κόρη μου, που λέει, άκου να δεις, θα κάνουμε μελομακάρονα. Θα κάνεις όμως μελομακάρονα και θα ακολουθήσεις συνταγή. Μη βάλεις μέσα αβοκάντο. Μη βάλεις μέσα υποκατάστατα ζάχαρης. Μη βάλεις κάτι άλλο από αλεύρι που σου λέει ή σιμιγδάλι που σου λέει. Γιατί συνήθως κάνω τέτοιες αλλαγές. Εγώ ενθουσιάζομαι με το αποτέλεσμα και με τη διαδικασία. Δεν τρώγεται όμως μετά. Ναι, δεν τρώγεται. Οπότε προσπαθώ λίγο αυτό να το. Εάν με δείτε αύριο εδώ και τα λέω, θα είμαι χαρούμενη και είμαι χαρούμενη, σημαίνει ότι πέτυχε. Εάν το παίξω αδιάφορα και σαν να μην τρέχει τίποτα, σημαίνει ότι μιλάμε για αποτυχία και άντε μπορεί να σας πω ότι πόσο παραπάνω ρεύμα μάλλον θα πληρώσω από το φούρνισμα και το ξεφούρνισμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δει συνταγές με όλα τα μυστικά για τα μελομακάρονα. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς που υπάρχουν τα εξαιρετικά ζαχαροπλαστεία και τελευταία στιγμή μπορούν να μας σώσουν. Γιατί το μόνο που κάνω, δεν κάνω και μεγάλη ποσότητα, είναι για να μυρίσει το σπίτι που έλεγε η συγχωρεμένη μαμά μου. Να είστε καλά, γεια σας, αύριο πάλι εδώ.
Patience.